Cuvântul Domnului și vom citi Isaia, capitolul 6. Capitolul 6 din Isaia descrie vedenia pe care a avut-o prorocul Isaia. Dar pentru noi contează acum să înțelegem un crâmpei din ceea ce poate oferi o închinare curată înaintea lui Dumnezeu. Isaia 6. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Să trimit. Și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: du-te și spune poporului acestuia: într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat: până când, Doamne? El a răspuns: până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori? Până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustită de tot? Până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge în mare pustiu? Și chiar a 10-a parte de va mai rămâne din locuitori vor fi nimiciți și el la rândul lor? Dar după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru invitația de a ne împărtăși de prezența Ta. De cele mai multe ori când venim aici, în casa Ta, împreună, venim pentru noi. Ne gândim la noi, cerem pentru noi, judecăm, criticăm, ne arătăm nemulțumirile mai mult decât mulțumirile. De aceea te rugăm să ne ierți și să folosești aceste mesaje care urmează pentru biserică, în vederea schimbării, a transformării. Te rugăm să folosești cuvântul Tău cel Sfânt și Duhul Tău să ne învețe cum să ne închinăm înaintea Ta. Suntem pregătiți, Doamne, să o faci chiar începând de astăzi. De aceea vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Îți mulțumim că o vei face, pentru că te rugăm în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Începem astăzi o serie de mesaje despre închinare, despre închinarea creștină. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea și sănătate și o atitudine potrivită în a primi cuvântul Său și a ne schimba. Trebuie să fii pregătit să renunți la multe prejudecăți ale tale legate de închinare. Dacă nu o faci, toate aceste mesaje sunt inutile pentru tine. Când mă gândesc la viața mea, văd că mi-am schimbat de foarte multe ori perspectiva asupra închinării. Am trecut prin mai multe faze. Și în tinerețe, apoi la maturitate și acum mai înspre bătrânețe. Cred că și perspectiva asupra închinării a mers în tandem cu vârsta mea. Și aceasta e prima lecție. Să fii pregătit oricând să-ți schimbi perspectiva. Viziunea asupra închinării. Dumnezeu nu poate face nimic cu oamenii încăpățânați, îndărătnici. Închinarea este dinamică, închinarea este acțiune, Dumnezeu vorbind, noi răspunzând. De aceea, oricând trebuie să fii pregătit, să fii surprins de Dumnezeu și schimbat de Duhul Său. Astăzi despre semnificația și scopul închinării. Orice om este incurabil religios. Religia este suma de credințe, de ritualuri, activități ale omului în căutarea lui după divinitate. Un om religios caută să-L cunoască pe Dumnezeu. Manifestarea acestei religiozități e foarte diversă. De aceea găsești multe religii cu multe feluri de închinare. Și chiar în religia creștină ai o multitudine de stiluri de închinare. Asta nu este ceva rău. Nu neapărat. Nu există un singur stil, un singur fel de a te închina. Dumnezeu ne-a creat diverși tocmai ca să îi aducem o închinare originală, diversă. Totuși există câteva așteptări din partea lui Dumnezeu atunci când ne închinăm înaintea Lui. Închinarea noastră depinde de concepția noastră despre Dumnezeu. Dacă, de exemplu, noi credem că Dumnezeu este sfânt, este o ființă absolută, perfectă, infinită, personală, sfântă, fără păcat, altfel îl cauți pe acest Dumnezeu și altfel te închini Lui. Dar pentru că noi uităm cine este Dumnezeu, închinările noastre sunt imperfecte, unele neprimite de Dumnezeu. Dacă suntem în cartea Isaia, chiar la începutul cărții, în capitolul 1, iată ce spune Dumnezeu prin proroc. Atunci, sigur, vorbea poporului Israel, dar principial ne vorbește și nouă astăzi. De la versetul 10, Isaia, capitolul 1, versetul 10. Ascultați cuvântul Domnului. Versetul 11. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul, Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea viciilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați să faceți binele. Căutați dreptate. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului și apărați pe văduve. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Așa, textul continuă. Există jertfe aduse lui Dumnezeu pe care El nu le primește. De ce? Pentru că Dumnezeu se uită la inimă. Nu la față. Dumnezeu se uită la motivația ta. El nu vrea să vii duminică de duminică, și apreciez asta, să vii doar din datorie. Trebuie, Doamne. Ce să facem? Ai fost bun cu mine. Hai să... Nu, Dumnezeu vrea să vii din dragoste, nu din datorie. El vrea să vadă că îl iubești pe El. Tot ce faci aici, toți care sunteți implicați în slujire, excelent. El vrea să vadă inima voastră. Și inima mea ca predicator. De ce vin aici? Ca să, din datorie, simțiți predicatorii care predică din datorie. Da, e ușor de depistat. Îi vedeți așa, distanți, la normă, ca și pe bandă rulantă, dar totul, pentru că trebuie. Nu asta vrea să vadă Dumnezeu. El vrea să vadă că vii pentru că îl iubești, pentru că ai înțeles ce a făcut El și că a răspuns la ceea ce a făcut El. Vii și tu să te închini. De aceea, trebuie să-ți pui timp deoparte pentru închinare, de aceea trebuie să jertfești pentru închinare. Veniți la închinarea bisericii cu așteptări. Hai să vedem ce ne-au mai pregătit frații, conducerea, comitetul, ai tot felul de denumiri. Nu pentru asta suntem aici, să ne judecăm, să privim totul foarte consumist. Perspectiva consumistă omoară duhul bisericilor. Ia să vedem ce ne oferă, ce a fost azi. Și dăm note. A fost o închinare de nota 7. De nota. Nu pentru asta vii. Tu vii motivat de ceva. Depinde de ce fel de Dumnezeu ai. Ce crezi despre El. De aceea închinarea trebuie să fie în conformitate cu caracterul lui Dumnezeu și cu ceea ce așteaptă El de la credincioșii Lui. Aș vrea să vorbesc despre trei lucruri aici, trei principii ale închinării, ale semnificației închinării. Întâi de toate, închinarea este un dar. E darul participării omului în viața dumnezeirii. Adică închinarea nu este actul omului întâi, ci al lui Dumnezeu. Nu este inițiativa mea, ci inițiativa lui. El mă invită. El mă invită la închinare. Eu n-aș vrea să mă închin. Noi suntem egoiști, noi suntem păcătoși. Dacă ar fi după noi, n-am căuta să pierdem vremea, cum spun unii, la slujbă, la închinare. Dar sigur, când îl cunoști pe Dumnezeu personal, înțelegi că El ți-a creat contextul închinării. Nu este invenția noastră. Până și în cer, vedeți, există un context al închinării. Am citit din Isaia 6, foarte interesantă, vedenia prorocului. Zice că am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Poalele mantei lui umpleau templu, serafimii stăteau deasupra lui și serafimii sunt îngeri. Fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele, cu 2 zburau și strigau unul la altul în ecou, așa. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Asta se numește închinare, laudă. La asta suntem invitați noi. În oglindă, dacă citești Apocalipsa, capitolul 4 și 5, o carte din Noul Testament, vei găsi cam același context. Și anume, uitați în Apocalipsa 4, de la versetul 8 citesc, când, sigur, capitolul începe cu, descrie scena din cer impresionantă. Dar la un moment dat spune că fiecare din cele 4 făpturi vii pe care le-a descris Ioan avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur pe dinăuntru și zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Extraordinar. Model de închinare. Și capitolul 5, la fel. Aici începem să vedem ce este închinarea. Închinarea este a scoate în evidență vrednicia lui Dumnezeu. Noi, când ne închinăm, nu venim pentru noi întâi, ci venim pentru El. Deci când îți schimbi gândirea despre închinare, totul vei vedea că se resetează în viața ta. De la modul în care te pregătești pentru dimineții, la hainele pe care le vei purta, la cântările pe care le pregătești, la mesajul, la atitudine, totul se schimbă când înțelegi asta. Că vii, tu ești invitat, ești invitat aici să participi la viața Dumnezeirii. Și ești aici doar să te uimești, să te miri de vrednicia lui Dumnezeu. Cine este El și ce face El? De aceea, foarte frumos, orice închinare potrivită, cred, începe cu laudă. Două cântări am avut și astăzi de laudă la adresa lui Dumnezeu. Asta e corect. Orice închinare începe cu laudă la adresa lui Dumnezeu. Îți creează starea aceea, te pregătește ca să scap de tine. Să scap de sinele tău, de problemele tale, de obiceiurile tale, de apăsările tale. Și să te lași dus în prezența divinității. Pentru că sufletul tău asta face, sufletul tău tânjește după prezența divinității. Faptul că sufletul tău dorește aceasta înseamnă că ceea ce el tânjește, după ce tânjește el, ceea ce el vrea, există. Nu tânjește după ce nu există. Asta explică și modul în care Ioan scrie foarte frumos. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 34. Deci ce am văzut și am auzit, spune el, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Deci, versetul 3 spune că dorim să aveți părtășie, nu doar între noi, între credincioși. Părtășia e mai mult decât a ne vedea, a ne saluta unii pe alții, ne-a fost dor, da, așa este. E mai mult de atât. Când ne strângem la oaltă, nu noi suntem centrul, scopul închinării, ci părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său în puterea Duhului Sfânt. De aceea, primul dar, prima semnificație sau prima definiție a închinării are de a face cu această invitație la participa în viața Dumnezeirii. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l facă biserica când se strânge la oaltă este să-l declare cine e Dumnezeu. Nu începeți cu voi, ci cu El. Într-unul din modele veți vedea că se introduce într-unul din modele de închinare pe care o să ne analizăm, se introduce doxologia și benedicția. Cuvântul doxologie înseamnă a da slavă lui Dumnezeu. De obicei, doxologia e partea de început a închinării în care poporul se strânge și înainte de a face orice, spune ceva despre Dumnezeu. Ori cântă ceva scurt, ori spune un crez scurt, ori recită ceva, ori citește din Scriptură ceva. Primul lucru este glorificarea lui Dumnezeu. Nu încep cu tine. Încep cu doxologie. Pentru că doxologia îți dă teologia. Nu invers. Și apoi tot ce urmează e în cadrul potrivit. Iar în final, la finalul închinării, normal trebuie să fie benedicția. Benedicția este partea de binecuvântare. Da? Asta înseamnă binecuvântarea de sfârșit, care și noi o practicăm foarte bine. Dar, vedeți, între doxologie și benedicție se întâmplă închinarea. Dar întâi începem cu Dumnezeu. Îl lăudăm pe El. Lauda Domnului noastre. De aceea, iată esența. Atunci când vii la închinare, vii să te împărtășești, să te faci, adică părtaș la felul de viață al Dumnezeirii. Atât cât este posibil pentru noi. De aceea, vedeți, noi foarte puțin experimentăm aceasta. Când venim la închinare, venim pentru noi, de aceea suntem atenți. Ce poartă sora? Cum e programul? Da? Câți bani au pus la colectă? De ce copilul ăla? Da? Cum e îmbrăcat? Totul este la nivelul ochilor, la nivelul așteptărilor umane. Cum e programul? Cum a fost programul? Se termină închinarea și ce discutăm? Cum a fost programul? Da, de 7. De 8, așa, așa, așa. Și de obicei criticăm. Vedeți? Pentru că atitudinea cu care vii la închinare e total nepotrivită. Nu așa. Nu pentru asta vii să te închini. Tu vii întâi să te închini lui Dumnezeu. Trebuie să-i aduci laudă lui. Și când pleci de la închinare să zici, da, astăzi am trăit în prezența Domnului împreună cu frații și surorile de credință, adevărat, în mijlocul cântărilor, dar am plecat de aici, de la închinare, cunoscându-L pe El mai mult. M-am împărtășit de ceva ce nu am în altă parte. E atunci când persoana ta se întâlnește cu persoana de Dumnezeu. Când persoanele, noi și Dumnezeu, da, permitem tranziție, permitem reciprocitate, dialog real. Nu totul se poate explica logic, nici nu încerca. Dar știi că a fost ceva acolo tainic, inexplicabil. E atitudinea cea lui Isaia, nu? Care atunci când stă în prezența Domnului, chiar în starea de veghe sau de vedenie, sau oricum am numit, eu nu știm exact ce a fost, el își duce mâna la buze și spune, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Sigur că n-a văzut cu ochii fizici, pentru că Dumnezeu nu se poate vedea și omul să trăiască. El a văzut-o cu ochii spirituali. Dar a trăit, adică realitatea prezenței lui Dumnezeu. Și știi cum poți să știi asta, sigur? Tocmai asta. Știi sigur că nu știi exact ce a fost. Știi sigur doar atât, că ai fost uimit. Da? Trebuie să acceptăm realități în închinare pe care nu le înțelegem, ci doar admira. Nici să nu-ți dai silința să explici totul. Așa ar trebui. Atunci știi că te-ai închinat. E o invitație a participa într-o viață care nu e normală, ordinară, ci extraordinară. Ceva a fost acolo, la închinare, în prezența lui Dumnezeu, ceva atins, dacă tot ne place cuvântul atins. Vreau să spun despre închinare, este acesta, că închinarea e un răspuns, nu e doar un dar, darul participării în viața Dumnezeirii. În al doilea rând, închinarea este un răspuns. Ce fel de răspuns? E un răspuns în adorare a tot ceea ce este omul, la tot ceea ce este Dumnezeu. Adică, atunci când înțelegi cine este Dumnezeu, tu vei răspunde. Poate de aceea, zic, închinările noastre suferă atât de mult. Pentru că noi nu înțelegem că închinarea este o invitație, e un dar. Și noi răspundem doar acestui dar. Închinarea nu este proprietatea, invenția noastră, indiferent cât significăm. Răspuns. Uitați-vă la Isaia. Când trăiește starea aceea în prezența lui Dumnezeu, el răspunde cam în toate sectoarele vieții lui. Apare simțul de nevrednicie. Apropo, tu ai trăit așa simțul acesta în închinare? Simțul nevredniciei. Doamne, nu sunt vrednic să fiu aici. N-ar trebui să mă ierți, n-ar trebui să mă primești. Poate de aceea închinarea pentru tine nu are niciun efect. Pentru că n-ai trăit sentimentul de nevrednicie. Sigur, nu numai acesta, nu trebuie să fie dominant, dar numai așa ceva să fie în închinare. Nu, nici de cum. Trebuie să ai și simțul bucuriei, a iertării, pe de o parte, a căutării, a împlinirii, cunoașterii lui Dumnezeu. Da, există și o parte care, să zicem, mai negativă, una mai pozitivă, contrastează, uneori se echilibrează. Dar până nu ai sentimentul acesta, nu vei trăi ceea ce a trăit Isaia, și anume, pe lângă simțul nevredniciei, a trăit prezența Sfințeniei Divine. Dar a știut că, spune el, am văzut cu ochii mei pe Domnul oștirilor. Am știut cine este El. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și apoi știți ce mai face Isaia? După ce trăiește nevrednicia și sfințenia în combinație, își mărturisește păcatele. Vine și spune ceva despre el, își dă seama și prin comparație cu ceilalți, nu numai eu, zice, sunt necurat, dar și cei cu care stau sunt necurați. Buze necurate, în sensul că imperfecte. Dar tu trebuie să mărturisești că ești inadecvat, că ai nevoie de iertare. Și apoi încă un efect extraordinar al vedeniei. Deci a fost simțul nevredniciei, recunoașterea Sfințeniei Divine, mărturisirea păcatelor și al patrulea element aici este disponibilitatea pentru lucrare. Pentru că după ce Domnul trimite acel serafim care îl rezolvă, îl curăță, îi ispășește păcatul, spune versetul 8, am auzit glasul Domnului. Atunci doar, după ce trăiești așa ceva, auzi glasul Domnului. Și auzi exact în timpul închinării. Pe cine să trimitem? Ce trebuie să fac? Închinarea care nu te motivează, nu e închinare eficientă. Nu, înseamnă că ceva nu e în regulă cu tine, nu cu Domnul. El e gata să te cheme. Unde să te duci? Pe cine să trimitem? Și atunci Isaia spune, iată-mă, trimite-mă. Beneficiul oricărei închinări adevărate, da, stă în sfințirea personală și în trimiterea în lucrare, în slujire. Sfințire și slujire, astea două, sunt primele efecte ale unei închinări adevărate. Primul răspuns, răspunsul așteptat. Pentru că vin la închinare pentru ce? Ca să mă sfințesc și să mă apuc să slujesc altfel. De aceea, ce se așteaptă, cred, de la orice închinare, este să răspundem cu tot ce avem noi. Să nu lași nimic deoparte. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă toată personalitatea ta. Personalitatea ta are trei elemente, nu? Întâi să participi cu mintea. Ți-a dat Dumnezeu rațiune. Trebuie să o folosești în închinare. Să gândești tot. V-am mai spus ceea ce mi-a spus cineva, nu de mult. M-am săturat de predicile pastilă. Și i-am cerut explicații. Nu mi-a spus mie asta, deși uneori asta am impresia și eu. Pastila înseamnă, zicea el, că predicatorul să-ți dea ceva, dacă faci asta vei fi bine. Ia pastila asta. Ia și tu. Și de aici plecați. Perfect plecați. Dacă e pastila mea, eu ți-o dau. Asta e pastiluța. Prediți pastilă. Ca și cum dacă aia vei face, ce spune predicatorul, totul se schimbă. M-am săturat, zicea el. Nu mai vreau, zice, predici care să mă facă să gândesc. Mi-a plăcut asta. Nu doar să-mi dea, să-mi spun, dacă înghiți asta, totul se întâmplă bine. Totul va fi ok. Nu, vreau să-mi spui ce să fac, ce să gândesc eu. Și sper aceste predici te facă să gândești. Particip și cu mintea, sper că ești atent acum, nu? La ce spun. Eu, știți cum mintea e un punct de contact între tine și Dumnezeire. Nu este decisiv. Pentru că mintea uneori minte. Dar e un punct important. Dumnezeu așteaptă să ne închinăm și rațional. Da? De aceea spune în Osea, curvia, vinul și mustul iau mințile omului. De aia nu, noi nu folosim echilibristică. De aceea trebuie să ne îmbătăm de Duhul Sfânt. Nu de vin. E foarte important să judeci, să te concentrezi. Uitați un exemplu. Cum să poți să-ți folosești mintea corect în închinare? Să te concentrezi la tot ce se face aici. La imnuri, la predică, la rugăciune. Poate că de aceea te plictisești și pleci nehrănit, neschimbat, pentru că nu gândești. Sigur, uneori ești dezamăgit, dar cel puțin ai gândit de ceea ce ai văzut și ai auzit. Participarea minții, chiar în rugăciune, contează. Atunci mintea ta va putea fi înnoită, prejudecățile tale vor cădea. Participarea sentimentelor, în al doilea rând, că asta e partea personalității noastre, nu? Uitați-vă la Isaia, participă cu sentimentele lui, a trăit așa, sentimentul acela de nevrednicie, mi-a plăcut asta. Toți avem o parte sensibilă, nu? Care așteptăm să fie cumva atinsă în închinare. Acum, știți, noi avem în zona aceasta a afecțiunilor, avem multe probleme. Unul dintre marii teologi și mistici ai bisericii, a fost un părinte al bisericii pe nume Evagrie din Pont, a murit în jurul anului 400, deci a trăit de pe la mijlocul 345-399. Evagrie din Pont, acesta a scris mult despre lupta spirituală. El vorbea despre afecțiunile dezordonate ale trupului și sufletului nostru. Și el vedea legătura între sentimentele neordonate din trup, care afectează și sufletul. Imaginațiile rele, care spunea, sunt rezultatul unor influențe demonice. Și el sugera să cauți să te liberezi de aceste afecțiuni dezordonate. Pentru asta trebuie disciplină. Dar nu crezi că vor dispărea dintr-o dată, spune el. De aceea el merge pe mai multe stadii. Stadiul purificării e primul stadiu. Purificarea în care te lupți la nivelul intelectului, la nivelul sentimentelor, să scapi de aceste gânduri și simțiri rele. Apoi să te retragi în singurătate, din când în când, să nu fii atacat, ispitit, să n-ai imagini care să te ispitească, să intri în stare de rugăciune și acolo să dialoghezi cu Dumnezeu, să fii teolog. El spunea că acela e teolog. Teologul este acela care vorbește cu Dumnezeu. Și îl cunoaște pe Dumnezeu în această stare de intimitate. Nu doar la nivelul rațiunii, trebuie și sentimentele. Și atunci vine eliberarea sentimentelor de tot ce este rău. Se ordonează sentimentele. Și sentimentele tale atunci vor fi dozate în funcție de priorități. Pentru că tu ai o sumă de simțiri. Dacă le lași așa să fie controlate, duse de alții, vei vedea că nu mai ai sentimente pentru cei apropiați de tine, ai tăi. Sunt soți care spun că nu mai simt nimic pentru soție. Sau frați de credință care spun nu mai simt nimic pentru fratele în Hristos. Oare de ce? E posibil. ca motivul să fie această lipsă de disciplină, dezordonare în zona sentimentelor. Oricând vii la închinare cu sentimente dezordonate, ce te aștepți? Ar trebui să te aștepți ca Domnul să facă ordine în ele. Poate asta se cere. Adică lasă-te surprins de prezența lui Dumnezeu și în afecțiunile tale. Trebuie să lași deoparte încăpățânarea, orgoliul deoparte. Inima trebuie să se înmoaie, ogorul inimii să fie desțelenit. Să răspunzi prin sentimente chiar. În închinare, dacă este o cântare care te atinge, nu, te eliberează, dă-ți drumul, descătușează-ți inima. Tu închis, blocat, dar nimeni, nici Domnul nu poate citi ceva pe fața ta, nu? Dar noi. Nu cred că asta e potrivit pentru un închinător. Sigur, aici avem anumite reguli, nu poți să-ți dai drumul chiar la orice sentiment. Cum spunea cineva de curând, un pastor, zicea că m-am trezit cu un vizitator de dincolo, din străinătate, și în timp ce eram la amvon, ridicați în picioare și vorbea, el mă ia așa deoparte și îmi spune numai mie, zice, auzi, îmi vine acum să fug în jurul bisericii. Pot să fac asta? Și predicatorul i-a zis, nu, aici nu. Nu? Nici chiar așa. Adică și sentimentele trebuie să fie, să aibă control. Nu? În închinare nu, te rogi și cu mintea și cu inima, dar există o rânduială, un bun simț, dacă vrei, o cumpătare care se așteaptă. Sentimentele tale pot fi controlate. Dar eu mă refer mai mult la partea de sentimente care nu se exprimă deloc. Cu aceea avem mari probleme. Un echilibru trebuie să existe. De aceea, lasă-ți sentimentele să participe la închinare. Să te bucuri de închinare. Este un dramatism al închinării pe care trebuie să-l trăiești. Da. În al treilea rând, voința, evident. Într-o închinare trebuie să participe voința, adică capacitatea aceea de a decide. Aici ești confruntat de cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție, El vrea să te schimbe pe tine, trebuie să pleci de aici și în această dimineață cu niște decizii. Chiar dacă e una singură, zici, am să te caut, Doamne, mai mult, am să citesc mai mult, am să mă rog mai mult, ia o decizie. Într-o închinare trebuie să participe și voința ta. Acum, unii dintre închinători iau decizii, dar decizii greșite, în sensul că ei se gândesc cum să schimbe închinarea, în loc să se lase schimbați de închinare. Așa de preocupați sunt unii să schimbe închinarea, că uită să se închine. Sper că nu faci exercițiul ăsta chiar acum. Să-ți imaginezi așa că cum ai organizat o închinare. Nu e rolul tău acesta. Rolul tău este să te lași confruntat și schimbat. Să iei decizii bune. Mai ții minte deciziile pe care le-ai luat după unele închinări? Nu te-ai ținut de ele. Dar a fost ceva. Ai făcut niște juruințe Domnului. Asta e important, să-ți lași voința liberă în închinare, ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze, să te schimbe, să te motiveze. Și mai există încă a patra dimensiune, pe lângă minte, pe lângă sentimente și pe lângă voință care scurt-circuitează mintea și inima, mai există a patra dimensiune, trupul. Trebuie să participi și trupește la închinare. Nu uitați la Isaia, chiar dacă a fost o vedenie, participa și cu trupul acolo, era tot perpelit, simțea totul, da, trupul e partea ființei noastre. Acum, trupul poate fi un inamic sau un asociat în închinare. De ce oare Pavel, apostolul, numește trupul templul Duhului Sfânt? Pentru că trebuie ținut curat, trebuie pregătit pentru închinare. Da? Și acum templul se pregătește de închinare. Trupul trebuie să participe la închinare. De aceea trebuie să-l ții odihnit măcar. Da? E greu. E foarte greu să-l ții. Acum s-a redus timpul de închinare, dar gândiți-vă că așa am crescut eu, nu? În modelul clasic, tradițional, erau 3 ore în fiecare duminică dimineața. Nu 2, ca cum sunt acum. 3. Plus distanța de acasă până la biserică, plecarea. Deci uneori se făcea 4 ore liniștite. Toate acestea intrau în zona de dimineață. După masă venea la fel. Câte 2 ore, 2 ore jumătate era închinarea. În ziua de odihnă. Așa se numește duminica, nu? Ziua de odihnă era cel mai participativ și consumat uneori. S-au mai schimbat lucrurile, cred în sensul bun, pentru că, într-adevăr, ritmul vieții s-a schimbat. Nu pentru că ne plictisește un timp mai îndelungat în închinare, nu. Cred că ne adaptăm la ritmul vieții cotidiene. E normal să ne ajustăm și noi. Dar foarte important este ca să lași trupul să participe la închinare, să răspunzi și cu trupul tău. Sigur că aici intrăm în zona manifestărilor fizice. În ghidul de studiu veți avea o zonă, o explicație de manifestări fizice și alternative. Ce se poate și ce se nu se poate face cu trupul într-o închinare. Da? Unii sunt mai liberi, mai degajați, ridică mâinile, aplaudă, nu? Alții se prosternă să se închine, alții dansează, sunt biserici care au inclus dansul. Tocmai pe ideea aceasta. Acum, când trupul se exprimă prea mult, nu mai are loc sufletul să se exprime. De aceea trupul întotdeauna are o parte secundară în închinare. Dar nu e de neglijat. O atitudine, o de demnitate, de respect în închinare, chiar cu a trupului, cred că este potrivită. Include și îmbrăcămintea aici. Include și îmbrăcămintea, pentru că modul în care te îmbraci în afară arată cum ești îmbrăcat înăuntru. Și dacă problemele tale sunt spirituale, se va vedea și în partea de afară. Nu întotdeauna este așa, ca regulă, dar experiența arată că există această legătură. Poți face această legătură. Bun, ultimul gând pe care l-am este al treilea principiu, deci după ce am vorbit că închinarea este un dar, o invitație să participăm în viața lui Dumnezeu, da? Apoi că este un răspuns pe care tot ce ești tu trebuie să răspundă descoperirii lui Dumnezeu în închinare. Mai există un principiu legat de semnificația închinării. Al treilea. Închinarea este o experiență transformatoare. Este o experiență care te schimbă. Trebuie să ai această așteptare de la orice închinare. După ce ești invitat să participi în viața dumnezeirii, după ce răspunzi cu tot ceea ce ești, trebuie să te aștepți la transformare, la schimbare. Orice închinare adevărată transformă închinătorul. Dacă închinarea sau forma de închinare nu schimbă pe închinător, schimbă în formă. Nu acesta este secretul neapărat, dar e un semn că nu suntem mulțumiți, pentru că Dumnezeu ni se dăruiește, Dumnezeu ne invită. Și noi ce facem? Trebuie să participăm, trebuie să așteptăm ca El să ne schimbe pe noi. De aceea există închinări false și închinări adevărate. Închinările false sunt închinările de suprafață, ritualice, formale, care cad pe latura exterioară, pe datorie. Închinarea adevărată cade pe inimă, pe schimbare, pe forma spirituală. Când te duci de aici schimbat, da, ai trăit o închinare adevărată. Ceva din slava lui Dumnezeu s-a lipit de tine. Când experimentezi această închinare adevărată care transformă, asta se face întâi printr-o confruntare personală. Dumnezeu, prin Duhul Său, prin Cuvântul Său, te confruntă pe tine. De aceea așteaptă-te ca la orice închinare să fii confruntat. Știu că nu-ți place, eului tău nu-i place. Dar aici, în prezența lui Dumnezeu, ți se vor spune lucruri care nu-ți plac. Și de aceea trebuie să fii pregătit să le accepți. Ți-e greu să accepți observațiile făcute de nevastă ta. Ți-e greu să accepți observațiile făcute de fratele tău, de colegul tău. Știu că e greu, foarte greu. Trec prin asta des. Asta e din cauza eului meu, orgoliul. Dar asta nu funcționează în prezența lui Dumnezeu. Ne evităm unii pe alții, ne încăpățânăm, nu răspundem sau răspundem și noi, ce te bagi, ești mai sfântă? Sigur că avem formulele noastre deja pregătite. Cum adică mă confruntă? Da, pentru că te iubește, poate. Yeah. Îi pasă de tine. Dar când e vorba de prezența lui Dumnezeu în închinare, aici trebuie să fii pregătit de confruntare, să pleci altfel de închinare. Nu e vorba aici de spiritism, de hipnoză, e o confruntare reală cu Sfințeala lui Dumnezeu, așa cum a trăit-o Isaia. Și-a dat seama că e păcătos și a dorit să se schimbe. Îți place să fii confruntat din dragoste? Numai atunci să știi că vei crește spiritual. Numai atunci Dumnezeu îți va putea da slujiri. Când Isaia a recunoscut, s-a lăsat, cercetat, Dumnezeu a zis, acum am nevoie de cineva pe care să-l trimit cu un mesaj către popor. Iată-mă, trimite-mă, a spus Isaia. Mai este încă ceva aici, vedeți, în starea aceasta de închinare, vei trăi o conștientizare a prezenței lui Dumnezeu pe care nu ai parte în altă parte. Vei spune că eu mă închin Domnului acasă. Nu! Nu cred că poți avea o stare de conștientizare, de înțelegere, de trăire a prezenței lui Dumnezeu mai intensă decât în mijlocul poporului care se închină. De aceea avem nevoie unii de alții, ai nevoie să vii la închinare cu noi. Aici rugăciunile tuturor, cântările tuturor, da, devin putere, un nou context, da, mult mai sigur, mai protector, mai motivator decât atunci când ești singur tu cu Domnul. Rezolvă-ți problemele personale cu Domnul acolo, în cămăruță. Dar nu face confuzie. Când poporul se adună la închinare, la un moment dat, biserica, când s-a adunat să se roage, s-a cutremurat locul în care erau adunați. Asta nu se face acasă. Eu cred că această cercetare specială vine în mijlocul adunării. Când adunarea este în închinare. Și mai este ceva. O închinare, vedeți, care transformă, o închinare care îți dă convingeri noi. te face să primești stabilitate, știi cine ești, știi ce crezi mai clar. De aceea, vedeți, duminică de duminică venim să ne zidim unii pe alții, să ne învățăm ca să ne consolidăm credința în închinare. Da, prin cântarea aceea, prin rugăciunea aceea, prin tot ce facem aici, da, ne consolidăm convingerile, certitudinile, știm cine suntem și știm cine credem. Când plecăm de aici, la oricine ne-ar întreba, unde ai fost, știi unde ai fost, ce ați făcut, știi ce ai făcut, știi cine ești, știi ce crezi. De aceea, puterea mărturiei derivă din închinare. Până închinarea nu e rezolvată, până când nu știi să te închini, nu vei fi un martor eficient. De aceea vino la închinare. De aceea pregătește-te să fii surprins, să fii uimit de Dumnezeu, să fii schimbat. Pregătește-te să participi cu tot ce ai. Dumnezeu vrea să te binecuvinteze în închinarea bisericii. Atunci, vedeți, are sens totul. Totul prinde sens. Totul se așează la loc când gloria e dată lui Dumnezeu și noi vom fi transformați. Și închinarea își atinge scopul. Să-L glorifice pe Domnul, să ne schimbe pe noi. Dumnezeu să ne facă parte de închinare autentice, transformatoare și să ne bucurăm de invitația Lui de a participa într-o viață perfectă, în viața Lui. E o mare onoare să fii la închinare în prezența Lui Dumnezeu. Acestui Dumnezeu să fie toată slava. Ce ai faci în viața noastră, numele primește, Doamne, și închinarea noastră de azi, chiar dacă a fost plină de imperfecțiuni la inima noastră, și să răspunzi și să pui și să dai mai mult decât noi credem sau gândim. Ajută-ne, Doamne, să ne închinăm corect, eficient. Ajută-ne, Doamne, să lăsăm deoparte toate prejudecățile noastre infantile și să ne lăsăm modelați, schimbați și în gândirea noastră și în sentimente și în voință de prezența Ta. De aceea primește biserica Ta așa cum este. Continuă să ne schimbi, continuă să lucrezi la sufletul nostru. Fă-L, Doamne, un suflet mai bun, mai cald, mai doritor și când vom pleca de aici să nu zicem că a fost o greșeală, ci a fost o mare binecuvântare. Te rugăm, Dumnezeule Tată, să ne asculți toate acestea în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Mergeți și fiți o binecuvântare.